Pozdravljamo vas, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vaši domaćini ovog utorka 17. februara, Maher Elšani i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Na sedmu godišnicu nezavisnosti Kosova provjerili smo dostignuća, ali i prepreke koje još stoje pred ovom zemljom. Neposredno pred zaključenje posla Željezare Smederevo s američkim proizvođačem Esmarkom, iznenada saopšteno da od ugovora nema ništa. Od inauguracije nove hrvatske predsjednice na relaciji Zagreb-Beograd otvoreno je i pitanje broja nestalih iz posljednjeg rata na obje strane. Koliko je Hrvatska ispred, odnosno koliko Bosna i Hercegovina nazaduje, analizirali su u Sarajevu. Imamo i priču o pokušaju brendiranja poznatog livanjskog sira, a danas je i Međunarodni dan palačinki. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršava 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Za razliku od prošlih godina, kada su na ovaj dan održavale se brojne cjelodnevne manifestacije i parade, ove godine slavlje je u sjenci ilegalne migracije desetina hiljada građana Kosova. Dodajmo i da je u oči godišnjice Kosovo imalo dugu političku krizu, a samo par sedmica protesti opozicije u Prištini pretvorili su se u nasilni sukob demonstranata i specijalnih jedinica policije. Zvaničnici centralnih institucija na ovaj dan odaju počast predsjedniku Ibrahimu Rugovite Ademu Jašariju na istoimenom memorijalnom kompleksu. Amra Zeineri sabira utiske na sedmu godišnicu nezavisnosti.
Napeta situacija pozicije i opozicije osjeća se i na ovaj dan. Predsjednik grada Prištine Špend Ahmeti, inače iz opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, gotovo da anulirao sve proslave u glavnom gradu. Predsjednica Tifete Jahjaga je prilikom posete prekazu sa kosovskim premijerom Isom Mustafom izjavila da se ovom posetom iskazuje institucionalno i ljudsko poštovanje za sav doprinos i požrtvovanje, a koji su dali borci za slobodu i nezavisnost naše države, a kako bi danas bili slobodna i nezavisna zemlja, demokratska i suverena, sa jasnom perspektivom euroatlantskih integracija. Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta, učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. I pored brojnih poteškoća, zabeležen je ekonomski rast od skoro 4%, ali i pored toga, stručnjaci ocjenjuju da je to nedovoljno za ekonomski razvoj i za smanjenje nezaposlenosti. Mustafa istakao da je porodica Jašari
simbol
rezistencije, porodica koja je dala puno za slobodu i nezavisnost i koja je simbol ne samo slobode i rezistencije, već i mira. Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta. Učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. Kosovski aktivista Adem Demaći kaže da je Kosovo moglo da obeleži ovu sedmu godišnicu nezavisnosti i drugačije, a da se nisu desile pojedine okolnosti.
Nismo jedna situacija gdje se mnogo babica mešaju, a vi znate gdje se mnogo babica meša, šta ispada sa detetom, šta biva sa detetom. Mi još uvijek nismo proglasili nezavisnost, ali nismo se ponašali kao nezavisna država. Mi smo opet nastavili da od nekih čekamo da nas uče šta da radimo, šta da ne radimo itd. Europa nam je pomogla da se oslobodimo, mi se jako mnogo zahvaljujemo Europi, ali Europa je stala na pola puta. Jer da smo danas nemamo više onih na vlasti ovdje koji su harali i pravili što su gostili, ali ipak neke stvari su ostale nedovršene. Mi smo ekonomski ostali na pola puta.
Srpska zajednica na Kosovu inače ovaj dan ne obeležava. Vladeta Kostić, predsjednik opštine Gračanica kod Prištine, u izjavi za naš program kaže da je malo ironično da svi traže da srpska zajednica na Kosovu doživljava Kosovo kao svoju državu, ako većina Albanaca to ne čini.
Koji god protest da se desi u Prištini, mi možemo da vidimo da su iste kupe samo zastave jedne susjedne države, dakle Albanije. Ako sami Albanci koji žive na Kosovu i koji zagovaraju nezavisnost Kosova, dakle ne cene i ne priznaju, onda je malo debutantno ili ironično da se to traži prvo od srpske zajednice.
Kod građana Prištine sa kojima smo razgovarali vladaju pomešane emocije povodom sedme godišnjice. Za mene veće zadovoljstvo ne postoji. Daj Bože da će biti za nas još bolje. Moja glavna želja je bila da postanemo nezavisni, treba još rada. Rad na poboljšanju uvijek treba da traje. Zadovoljstvo nam je što smo dočekali ovu sedmu godišnicu. Daj Bože da dočekamo još mnoge druge. Polako, polako ispunit će se naše želje koje smo imali od ranije. To ne može odmah da se desi.
Sa srcem, ja sam kreće, ma kreće.
Kako se osjećam na ovaj dan? Nikako. Svake godine je sve gore i gore. Očekivali smo sasvim nešto drugo. Pola našeg naroda ode. Ne zato što vole, već što moraju. Niti ne očekujem neke promjene s ovim istim ljudima na čelu. Moj unuk, koji je završio školu, je pre 2 mjeseca napustio Kosovo, živi u nekom kampu, pomalo ih hrane, posla nema, teško im je. Ne znam šta će da radi. Ovi ovde su se borili samo za svoje stolice i za ništa drugo. Za ovaj dan život su dali naši najbolji momci, a danas ispaštaju njihove porodice. I pored svih ovih izazova, Kosovo u toku proteklih godina uspelo da postigne uspeh u oblasti međunarodnog sporta. Džudistkinja Majlida Kjelmendi postala je svjetska prvakinja, a nakon brojnih pregovora FIFA je Kosovu dozvolila da igra i prijateljske utakmice. Poslednji uspeh je članstvo Kosova u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Taman kada je sve izgledalo gotovo, vlada Srbije odlučila je da ne potpiše ugovor sa američkim Esmarkom o dokapitalizaciji Željezare Smederevo. Takva odluka je donijeta na prijedlog privatizacionog savjetnika KPMG-a i Komisije za strateško partnerstvo, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Pravi razlog je taj da nismo dobili garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine, a potom fabrika napuštena, uz obrazloženje da tržište nije dobro, da ne postoji i da na takav način izgubimo 100-120 miliona dolara. Nismo dobili nikakve garancije finansijske kada smo ih tražili. Tražili smo i lične i korporativne. Lične nismo dobili, korporativne smo dobili. I tako desetine detalja koje su nam ukazivale na jednu stvar do posljednjeg više nije imalo smisla, ni da izdržimo, ni da se borimo.
Vučić je rekao da ovakav rasplet ne znači kraj Smederevske željezare, najavivši raspisivanje javnog konkursa za menadžere koji bi je u budućnosti vodili, ali i planove za povećanje proizvodnje do kraja ove godine.
Mi nismo izgubili ni bitku i rat za život Železare ćemo da dobijemo. Mi već u ponedjeljak idemo na javni poziv za potpisivanje menadžerskog ugovora, jer mi nismo sposobni da vodimo Železaru profitabilno, mi nismo sposobni da zarađujemo pare. Pokušat ćemo da dobijemo najbolje ljude u svetu. Očekujem da već kraja marta Železara počne da radi povećanim kapacitetom i da do kraja godine bude pokrenuta i druga peć. To je naš cilj, to je naša namjera. I mi ćemo za to da se borimo.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na popodnevnoj pres konferenciji, a zabilježili smo i prve reakcije na propast posla s američkim Esmarkom. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da pretpostavlja da je Esmark procijenio da je Željezara na pragu rentabilnosti i da je dosta teško preći u plus, kaže u intervju koji je sa njim vodila Ljudmila Cvetković.
A ne bi zabilježiti gubitak, pa da je tu u tim pregovorima bilo prevaljivano na nas više rizika. Isto tako ne znamo od samog početka zašto smo uopšte mi predlagali da oni uzmu 80,01%, a ne 100%. Tako da ovdje su i pregovori bili malo neobični. Država pregovara kao manjinski ulagač koja ima 20%, istovremeno neko ko ima čitavi budžet, ko može regulativu mijenjati ako treba i tako dalje. Tako da sve je nekako bilo ne tako te lako razumjeti. Meni je jedino žao zašto se stalno i uz alternativu B ne upoređuje i C mogućnost, a to je da jedan put već napustimo Željezaru i prestanemo prosipati novce oko Željezare.
Sada se ide na javni poziv i traži se menadžer za Železaru. Koliko vama izgleda realan cilj koji je premijer iznao da je krajem godine da se pokrene i druga peć?
Zašto bi pokretala drugu peć kada radi na godišnjem nivou od 340-350 hiljada tona? Za tu svrhu je dovoljna jedna peć. A što se tiče angažovanja menadžera, to je izvodljivo jedino. Ako nađemo takvoga, a dosta je mala vjerojatnost da ćemo ga naći. Sadašnje cijeni prodajnoj na tržištu, mi smo prodavali limove za nižu cijenu od onoga koliko nas je koštao materijal da ih napravimo. Ako bi našli menadžera, ako bi ugovorili da je njegova naknada u nekoj srazmjeri sa poboljšanim poslovnim rezultatom i ako bi to sve rezultiralo u pozitivnom poslovanju Željezare, to bi bilo jako dobro. ali mislim da to nije naročito vjerovatno, već petu godinu imamo željezaru u koju sipamo novce i pokrivamo njene gubitke, njene kredite otplaćujemo. Tako da mislim da je velika šteta da se ne upoređuje i jedna i druga mogućnost.
Premijer tvrdi da nema problema sa MMF-om i Evropskom unijom u vezi sa Železarom. Mislite li da ipak nema bojazni da može doći do nekih nesporazuma?
Treba čitavo vrijeme voditi računa da su interesi nas, građana i naše vlade jedni, a Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije drugačiji. Evropskoj uniji je važno u nekoj dinamici da nas uskladi sa svojim pravilima, što znači da možda je isklona da prolongira subvencionisanje, a što se tiče monetarnog fonda, njemu je vrlo važno da mi ostanemo platežno sposobni i likvidni prema ostalom svijetu. Tako da i za jednu i za drugu stvar manja je šteta ako krenemo i dalje sa ostvarivanjem gubitaka. Naće se neki načini da to jedna i druga institucija prihvate, ali najvažnije što je to za nas u sadašnjoj situaciji velika šteta. Mi moramo razmišljati da imamo strašno male investicije iz budžeta, pa imati te male investicije da idu u Željezaru, pa to rezultira, da to rezultira i dalje sa gubicima koje onda pokrivamo i to je dodatna nepotrebna potrošnja. To bi morali potpuno izbjeći.
Bio je to ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević, koji je sa Ljudmilom Cvetković razgovarao o neuspjehu pregovora sa američkim Esmarkom oko privatizacije Željezare Smederevo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na nedjeljnoj inauguraciji prve hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, kojoj je prisustvovao i premijer Srbije Aleksandar Vučić, otvoreno je još jedno sporno pitanje između dvije države, pitanje nestalih. Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica, ne osporava broj nestalih osoba hrvatske nacionalnosti koje su objavile vlasti u Zagrebu, ali potvrđuje navode premijera Srbije Vučića da je trenutno na popisu nestalih više Srba nego Hrvata. Odalović u kratkom razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić kaže da prema srpskoj evidenciji zvaničnom hrvatskom spisku nedostaje još nekoliko stotina lica srpske nacionalnosti, čiji nestanak njihove porodice nisu prijavile Crvenom krstu Hrvatske ili Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, nego Crvenom krstu Srbije.
Mi smo predali njima spisak sa 629 lica. Jednostavno ima nekoliko stotina ljudi koji neće da prijave kod njih. Znači on neće Crvenom krstu Hrvatske da prijavi nestanak. On je prijavio nama. I mi smo zato dali njima, tražeći da oni sada provere navode koje su porodice dale nama.
Da li ima preklapanja imena? Da li u hrvatskoj evidenciji ima takvih imena?
A zato smo mi poslali hrvatskoj strani prošle godine 629 imena za koje mi tvrdimo, imamo informacije sa imenima prezimena i svim elementima do kojih smo mi došli, da oni to provere na terenu. Znači, možda je neko negdje sahranjen, mi ne znamo, možda oni imaju svojim evidencijama. Mi tražimo da uporedimo sa njihovim evidencijama u odnosu na ono što je gospodin Grujić rekao. Mi tražimo da se proveri još ovih 629 imena Srba koji su evidentno nestali. Znači, prosto mi to ne možemo da ignorišemo. To je ta operativna lista koja ide uz ovu redovnu listu. Redovna je ona koja je usaglašena sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, ko je prijavio kod Hrvatskog Crvenog krsta ili kod Međunarodnog komiteta. Mi imamo mnogo ljudi koji nisu prijavili ni kod jednih, ni kod drugih, nego su prijavili kod nas. I sad mi tražimo to uporediti i proveri. Znači, mi smo dali imena, mi nismo išli sa brojem 629, nego imena, adresom, mjestom nestanka, svim elementima koji mogu da se provere.
Ste dobili odgovor od njih?
Ne. Ne, očekujem da ćemo na prvoj sednici od komisija to pitanje otvoriti, jer to je praksa da između sednica se razmjenjuju podaci i da se na narednoj sednici informišemo. Ako imamo zahtjeve hrvatske strane, mi odgovaramo na hrvatske zahtjeve, a oni odgovaraju na naše zahtjeve. Tako da ćemo dobiti tu jednu preciznu informaciju šta su oni od tih 629 uradili do sada, koliko su ljudi pronašli, odnosno evidentirali da je u redu. Ako ima nekih možda pogrešnih podataka koje smo mi dali, oni moraju da nam kažu. Izvinite ljudi, taj čovjek živi u Pakracu. Vi imate podatak jer mi ga naši živo. Jer mi ne možemo da ga tražimo u Pakrac. Pričam bez veze sad. Ili on je sahranjen, mi kad smo radili asanaciju terena, pronašli smo telo, sahranili ga tu i tu. Slušajte, u Hrvatskoj ima još 1065, mislim da je tačan broj, poznatih grobnih mesta od 92. treće godine koja nisu ekshumirana. To je još jedan od naših zahtjeva koji hrvatska strana, onako što bi rekli, selektivno ispunjava. Drugo, na Šalati ima 900 tela u mrtvačici koja nisu identifikovana. Mi ne znamo čija su tela.
Sa Veljkom Odalovićem u Beogradu razgovarala Branka Trivić.
Nadležna hrvatska tijela odbacuju izjave premijera Srbije Vučića o broju nestalih hrvatskih građana u ratu u Hrvatskoj. Novi popisi nestalih građana srpske nacionalnosti koji stižu iz Srbije su pumpanje brojki u političke svrhe, kaže za nas radio ravnatelj Uprave za zatočene i nestale Ivan Grujić, sa kojim je razgovarao Eniš Zebić.
Protivim se pumpanju popisa nestalih, odlučan je u izjavi za radio Slobodna Europa pomoćnik ministra branitelja za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić.
Nikakvo nadmetanje sa brojevima više ovih ili onih neće dovesti do rješenja niti jedne sudbine nestalih osoba. Ja ostajem dakle pri stavu da moramo poštivati kriterije i da se u okviru toga ti brojevi razrješavaju, a bitnije je dakle da idemo ka konkretnim rješenjima i ja se nadam da ćemo mi zajedno s kolegama iz Beograda naći zajednički jezik oko toga.
Povodom izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića da je na popisu nestalih više Srba nego Hrvata, Grujić ističe tri stvari. Da nikoga ne bi trebalo zanimati etnička pripadnost nestalih, da se brojke dnevno mijenjaju i treće, da se po međunarodno propisanim kriterijima koje je verificirala i Srbija, u Hrvatskoj još 1600 hrvatskih građana vodi kao nestale. Više nema posebnih popisa po etničkoj pripadnosti, pa su od tog broja njih 930 osobe nestale 91. i 92. dakle pretežno Hrvati, a njih 670 osobe nestale 95. dakle pretežno Srbi. Tvrdnju srpske strane kako je koncem prošle godine Crveni križ Srbije dostavio novi popis nestalih hrvatskih građana srpske nacionalnosti sa 629 imena, a da se hrvatska strana nije očitovala, Grujić odbacuje sa indignacijom.
Ma netočno, dakle definitivno netočno. Mislim, ne bi trebalo ulaziti tu uopće u nikakve rasprave, oni imaju tu nekakvu drugu priču, vjerovatno iz određenih političkih razloga. Jasni su okviri u kojima se to kreće. Ako jedna država prihvati kriterije i na temelju tih kriterija se sve radi, sada dolazimo do nekakve revizije, nekakvih popisa, pogotovo što se radi o državljanima Republike Hrvatske nad kojima oni apsolutno nikakve nadležnosti.
Otkud ti novi popisi iz Srbije i kakvi su oni? Grujić pojašnjava kako se radi o novom popisu nevladinih udruga izbjeglih hrvatskih Srba.
Popisi koji su potpuno bez stvarnih egzaktnih podataka koji pumpaju praktično te brojeve. Mi smo rekli, dakle, i to stoji u zapisniku za našeg zvaničnog sastanka. Ko god ispuni kriterij, bit će na popisu nestalih osoba. S bilo koje strane. Znate, ti operativni popisi se provjeravaju, ukoliko se ispune kriteriji, bit će na popisu. Ali ja ne mogu shvatiti da se nakon 20 i nešta godina sada netko javlja da je neko nekom nestao, a onda kad provjerite, onda vidite da je poginio i da se zna gdje je pokopan.
On ponavlja da je stav o ispunjavanju kriterija usvojen na zajedničkom sastanku Hrvatskog i Srpskog povjerenstva za nestale pred 2 godine i od tada više puta potvrđen. Kada je riječ o nestalima pretežno srpske nacionalnosti, Grujić kaže da ih je 90% ekshumirano i da je u toku vrlo efikasan proces znanstvene identifikacije. Problem sa nestalima s početka rata, dakle s Hrvatima, je u tome što se ne zna gdje su pokopani, kao ni lokacije sekundarnih masovnih grobnica u koje su njihova tijela bila premještana pod kraj krajinske vlasti, a o kojima Grujić, srpske vlasti imaju podatke. Grujić demantira izjavu predsjednika Srpske komisije za nestala lica Veljka Odalovića da ima još neekshumiranih grobnica iz 92. i 93.
Mi nemamo ni jedno grobno mjesto koje bi bilo iz tog razdoblja, nego imamo poznata grobna mjesta iz razdoblja 95. godine koja su u okviru groblja gdje su žrtve pokopane sukladno ženevskim konvencijama i gdje mi kroz jedan kontinuitet idemo u njihovu ekshumaciju, identifikaciju i predaju obiteljima. I u to, dakle, kao promatrači su uključeni, dakle, kolege iz Srbije.
U tim neekshumiranim grobnicama se, prema procjenama, nalazi još oko 128 posmrtnih ostataka. Povodom Odalovićeve izjave o 900 neidentificiranih posmrtnih ostataka na zagrebačkoj sudskoj medicini na Šalati, Grujić odgovara da nadležna tijela Srbije jako dobro znaju da se preko 500 tih posmrtnih ostataka odnosi na početak rata, dakle da su to najvjerojatniji Hrvati, koji iz raznih razloga nisu identificirani.
Što se tiče 95. godine, dakle, ostalo je negdje oko 300 posmrtnih ostataka koji su u procesu identifikacije. Dakle, isto su obrađeni, imaju svoju DNA i čeka se njihov proces identifikacije kroz zajednički projekt sa Međunarodnom komisijom za nestale osobe. I one će biti zasigurno dijelom odgovora na rješenje sudbine ovih 670 nestalih osoba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svečanost preuzimanja državničke funkcije nove hrvatske predsjednice u nedjelju u Zagrebu mogla je kod bosansko-hercegovačkih građana izazvati pitanje koliko je Hrvatska ispred, odnosno koliko Bosna i Hercegovina nazaduje. Da li je ta razlika vidljiva u članstvu Hrvatske u Europskoj uniji, u himni s riječima, u jednom predsjedniku, u ženi kao predsjednici? Gordana Sandić-Hadžihasanović pravila je ove usporedbe sa sagovornicima.
Ključna razlika između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je u najmanje 10 godina koje dijele Bosnu i Hercegovinu od evropskog članstva, jer je susjedna država status kandidata stekla 2004. Na početku 2015. BiH evropske aspiracije su daleko od cilja, što je, kako navodi profesor Sarajevskog univerziteta dr. Dubravko Lovrenović, obeshrabrujuća situacija.
Ona jeste prije svega plod našeg nemara i plod naše nesposobnosti da pronađemo efikasnu formu za organizaciju vlastite države, ali s druge strane, nešto manjoj mjeri, ona je isto tako plod inertnosti evropske administracije i nepostojanja nikakvog dugoročnog, suvislog koncepta kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i njezino učlanjenje u Evropsku uniju.
Ne treba mistifikovati razlike između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje imaju višedecenijsku zajedničku istoriju, ističe politički analitičar dr. Goran Marković, navodeći da se osnovna razlika vidi u političkom uređenju kao posljedici ratnih dešavanja.
Dubina podjela koje su u Bosni i Hercegovini postojale i koje još uvijek postoje su dovele do toga da se u Bosni i Hercegovini naše nacionalne političke elite ne mogu dogovoriti ni o nekim stvarima koje bi trebalo da budu razumljive same po sebi, a kod nas to nije slučaj.
U Hrvatskoj je ostvareno puno nacionalno, iako ne i političko jedinstvo, i to je danas gotovo jedno nacionalno društvo. Stoga je osjećaj pripadnosti državi na najvišem nivou za razliku od Bosne i Hercegovine, smatra dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dr. Šačir Filandra.
Naša povijest je drugačija i naša unutarnja konstelacija je drugačija i taj oblik egzultacije nacionalne mi ne možemo ni očekivati zato što kod nas neko državno jedinstvo kao političko, odnosno građansko jedinstvo nije ni ostvareno. Kod nas je zapravo ono što se Hrvatskoj dešava na nivou cjeline i svjedočimo da se kod nas dešava na nivou partikulariteta, odnosno posebnih naroda, ali ne na nivou cjeline kao države.
Zbog dubokih nacionalnih podjela Bosna i Hercegovina ima zastavu koju je 1998. proglasio tadašnji visoki predstavnik Carlos Westendorp i himnu bez teksta koja je ovog mjeseca obilježila 17. rođendan, što Filandra komentariše ovako.
Nemamo saglašenu listu praznika, zajedničkih datuma, zajedničkih obilježja, himna nam je bez teksta, zastava koja je nametnuta, tako da taj heraldički aspekt države je zapravo na nivou koji je posljeratni i mislim da je vrijeme da se nešto učini.
Za Bosnu i Hercegovinu je bitno provesti reforme i dostići evropske standarde, što automatski ne nudi članstvo u Evropskoj uniji, poručuje Lovrenović.
Postavlja se pitanje šta se u Hrvatskoj stvarno promijenilo, da li je porastao broj zaposlenih, da li se smanjio broj nezaposlenih, da li su povećane plate, penzije, da li je ukupni kvalitet života u Hrvatskoj porastao. Prema onome što ja znam, mislim da taj odgovor nije ohrabrujući.
Da li bi Bosna i Hercegovina mogla izabrati ženu za najvišu funkciju? Zoran Ivančić, aktivista nevladinog sektora, smatra da je to realno, ako bi kao prvo imala jaku stranačku podršku.
To je na neki način ironija toga što je površinski neki napredak za žene i za ženska prava, u stvari je nazadno, jer žena može uspjeti samo ako ponavlja priču muških. Nije hrvatsko društvo nešto modernije, vidjeli smo i rezultate referenduma i taj pokret obiteljaša i tako dalje. I kod nas bi mogla žena dobiti podršku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
a da obični ljudi u Bosni i Hercegovini za razliku od političara ipak ulažu neke napore, poslušajmo u sljedećoj priči. U Livnu je upriličeno predavanje za poljoprivredne proizvođače koji se bave proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda. Bila je to prilika da se sazna dokle se stiglo sa zaštitom autohtonog livanjskog sira na kojoj se radi već više od jednog desetljeća. Željka Mihaljević.
Proizvođači autohtonog livanjskog sira nastoje zaštititi svoj proizvod od surogata koji se proizvode na drugim područjima Bosne i Hercegovine, a koji svojim karakteristikama štete ugledu sira koji se u Livnu, po uzoru na tehnologiju proizvodnje francuskog sira Grojera, proizvodi od 1886. godine. Dug je to i mukotrpan posao kojega su proizvođači okupljeni u udrugu Cincar sa svoje strane uspješno odradili. Jozo Baković, predsjednik udruge proizvođača livanjskog sira.
Udruga je napravila pravilnik, profesor je Sarić napravio specifikaciju. Došli smo analize mlijeka, pregled životinja, sve smo napravili. Mi sad čekamo samo zakon. Nažalost, tog zakona još nema ni na vidiku. Nemamo čak ni akta, a kamoli zakona.
Nebriga države i slabi pomaci na tom planu obeshrabrili su i najupornije proizvođače sira, a među njima i pašu Milaka.
Pa ja mislim ovakvim radom, ovakvim zakonima koji se sprovode i donose, da mi nećemo doživjeti zaštitu livanjskog sira. Meni je 60 godina, ja mislim da ja to neću doživjeti.
Tko koči donošenje zakona, pitamo predsjednika udruge Jozu Bakovića.
Pa ne znam ko koči, ali uglavnom zakona nema, sve mogu reći ko koči. Jedna vlast bude 4 godine obećava da će se po pitanju toga nešto napraviti, dođe druga, isto tako obeća, treća, četvrta i što ja znam, a niko ništa u biti ne napravi.
Struka i proizvođači drže da država i njene agencije nisu radili dovoljno na zaštiti BH poljoprivrednih proizvoda, poput livanjskog sira koji jeste brend livanjskog kraja, te da bi država u svakom slučaju trebala financirati aktivnosti na zaštiti takvih domaćih proizvoda, jer se radi i o državnom, a ne samo o interesu proizvođača i regije gdje proizvodi nastaju. A dok se to ne desi, nazovi livanjski sir. I dalje će se proizvoditi i u Hercegovini, i središnjoj Bosni, i u susjednoj Dalmaciji. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Povodom Međunarodnog dana palačinke u Gradarcu je održan 3. po redu festival pod nazivom Gastroprovincija u pozadini. Tim povodom proizvođači posuđa, hrane, pića i predstavnici turističko-ugostiteljskih škola, restorana i medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine takmičili su se u pripremi palačinki. Tamo je bio i Zoran Matkić.
U Americi palačinak je debeo i najčešće preliven sirupom od javora. Na Dalekom istoku, primjerice u Indoneziji, će vas poslužiti palačinkom punjenim mrkvom i kupusom, a u Kini uz palačinak zvani baobing kao prilog dobit ćete pekinšku patku. Kakav se palačinak sprema u Bosni i Hercegovini, pitamo predsjednika Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine Nermina Hođića.
A što se tiče nas, Bosanaca i Hercegovaca, ja se uvijek sjećam palačinaka koje smo mi jeli sa domaćim džemovima. Nažalost, velikim utjecajem marketinga, televizije i svega, ti kremovi od vješnjaka su preovladali. Sad mi s ovom manifestacijom pokušavamo malo probuditi osjećaje kod nas sami i kod starijih ljudi i želimo da se te palačinke sa domaćim džemovima ponovo vrate na našu trpezu.
Već 3. godinu Gradačac je centar promocije palačinaka. Organizator manifestacije Gastroprovincija u pozadini, Hamid Kurjaković, kaže da se ovaj gastrofestival izrodio iz onog bosanskog pozitivnog inata.
I odlučili da promovišemo kroz Međunarodni dan palačinja koji su u svijetu slavi preko 500 godina, pa ćemo im da budemo dio svjetske nekakve tradicije i otud evo manifestacija koja danas će okupiti negdje oko 4000 ljudi, očekujem da će se proizvesti 4000 palačinjaka, tako da evo smatramo da smo već sada uspjeli da će ova manifestacija biti već tradicionalna.
Na jednom od štandova za pripremu palačinaka susrećemo Envera Mulahalilovića. Pitamo ga što sve treba za jedan dobar palačinak.
Jaja, mlijeko, brašno i naravno med.
Domaći?
Domaći med. Mi inače nastupamo kao udruženje pčelara Gradačac.
Na susjednom štandu velika gužva. Edina Gubaljević predvodi učenike Gradačačke gimnazije.
Stavili smo 2 jajeta, malo šećera, malo ulja, brašna vode, kisele vode, mlijeka i sad ovo ostalo je tajna.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
U ovih pola sata toliko. Maher Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam dokumente Dana za koji trenutak, u kojima vam nudimo dvije priče o mladim umjetnicima sa Balkana, Božu Vreći, izuzetnom pjevaču Sevdalinki iz Bosne i Hercegovine i kamernom duu LP Srbije koji je nastupao u njujorškom Carnegie Hallu. Slobodnaevropa.org je naša internet stranica, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. I pored sudske odluke, svešteniku Srpske crkve Veliboru Džomiću, koji prema Agenciji za nacionalnu bezbjednost predstavlja opasnost po Crnu Goru, onemogućen ulazak na granici. O tome advokat Dragan Šoć kaže.
On se suočio sa faktičkom zabranom protiv koje ne može da preduzme ni jedno pravno sredstvo jer nije formalizovana ta zabrana. Znači, to je samo policajac rekao, meni su naredili da vas ne pustim. Hoćete mi dati neki akt o tome, izvinite, ja ga nema.
Zašto nema sudskih epiloga u velikim slučajevima za korupciju u Srbiji? Profesorica prava Vesna Rakić-Vodinelić ocjenjuje.
Ako vi politički zloupotrebljavate sudske procese i ako oni vama trebaju za vaš sveti rejting, onda će to biti tako kako jeste.
Predstavljamo vam sve popularnijeg mladog bosansko-hercegovačkog izvođača Sevdalinki, Boža Vreću.
Watch by a rama, razvolje se jedina u majke Lejlija.
Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ljubiteljima kamerne muzike poznati kao LP Duo, nastupili u njujorškom Carnegie Hallu.
Mi smo osjećali naravno kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju postigli smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Čućete kraću verziju teme sedmice u kojem su u fokusu bili ilegalni odlasci Kosovara za Evropsku uniju preko Srbije i Mađarske. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svešteniku Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću su službenici na graničnom prijelazu zabranili ulazak u Crnu Goru. I to je trenutni epilog odluke Ministarstva unutrašnjih poslova da Džomić napusti državu uprkos prethodnoj odluci Upravnog suda kojom mu se odobrava ostanak do okončanja njegovog dugogodišnjeg spora sa crnogorskom državom. Da li ovo znači trajnu zabranu svešteniku SPC da dolazi u Crnu Goru, saznaćemo od Srđana Jankovića.
Pokušaj ponovnog ulaska u Crnu Goru podgoričkog paroha Velibora Džomića bio je neuspješan jer mu je na graničnom prelazu Vraćenović i službenik saopštio da ne može u Crnu Goru. Džomić je medijima rekao da nije dobio nikakav dokument o zabrani, već da je službenik postupio po usmenoj naredbi nadređenih. Zbog toga će Džomićev advokat Zoran Piperović podnijeti krivične prijave protiv odgovornih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji su i pored odluke Upravnog suda kojim se Džomiću praktično odobrava ostanak u Crnoj Gori, donijeli odluku da on ne može preko granice.
On je pokazao pravosnažnu sudsku odluku policajcu kojom se dozvoljava da uđe u državu Crnu Goru. Na to je policajac reagovao tako što je rekao se čekajte pola sata, da sve ne može čekati pola sata, on je rekao imam usmeno naređenje da se uđe u Crnu Goru. Ja sličan primjer bezakonja nisam vidio.
Podsjetimo, sveštenik Velibor Džomić nekoliko godina vodi pravni spor sa državom u kojem zahtijeva status privremenog boravka. U toku tog postupka MUP je donosio više rješenja da Džomić nelegalno boravi u Crnoj Gori, a Upravni sud je donosio presude u korist Džomića. Tako je i nedavno MUP dao nalog Džomiću da napusti Crnu Goru na osnovu mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost da Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Džomić je napustio Crnu Goru, a nekoliko dana kasnije Upravni sud je poništio odluku MUP-a i dozvolio privremeni boravak svešteniku do okončanja postupka o njegovom statusu u Crnoj Gori, a pod obrazloženjem spajanja porodice. Trenutni epilog je da MUP ipak zabranjuje ulazak Džomića u Crnu Goru. Treba reći da su mediji objavili da je Agencija za nacionalnu bezbjednost u međuvremenu ponovila mišljenje da Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost, te da je MUP obavezan da striktno poštuje dio zakona o strancima prema kojem se Džomiću zabranjuje ulazak u Crnu Goru. Advokat Piperović kaže da se stav agencije odnosi na drugi proces, a ne na odluku Upravnog suda.
Stav agencije je bitan u meritumu, samo kod organa koji odlučuje o zahtjevu oca Velibora za privremeni boravak poslovnog spajanja sa porodicom. Stav ANB-a o tome da li poslovni ne, nema veze sa odlukom MUP-a o privremenoj mjeri.
Komentarišući zabranu ulaska i ukupan spor između Džomića i MUP-a, podgorički advokat Dragan Šoć kaže da je situacija apsurdna jer je Džomiću zabranjen ulazak u Crnu Goru bez ikakvog pisanog akta, što mu onemogućava da pokrene postupak.
On se suočio sa faktičkom zabranom protiv koje ne može da preduzme ni jedno pravno sredstvo jer nije formalizovana ta zabrana. Znači, to je samo policajac rekao, meni su naredili da vas ne pustim. Hoćete mi dati neki akt, o tome izvinite, ja ga nemam. I ne može, šta on da radi, šta on trebao da radi, da silom pokuša da uđe i izazove incidenti ili ne daj Bože još nešto gore. Tako da u tome je čitava apsurd ponašanja administracije jedne.
Drugi apsurd prema Šoću je što MUP ne poštuje odluku suda.
Što se onda postavlja pitanje, pa koja je onda svrha sudske zaštite i sudskih odluka?
Na naše pitanje da li postoji akt na osnovu kojeg je svešteniku Džomiću zabranjen ulazak u zemlju i da li se radi o aktu kojim mu se trajno zabranjuje ulazak u zemlju, iz MUP-a je za Radio Slobodna Evropa ponovljen raniji stav da policija u svom postupanju poštuje zakon o strancima koji propisuje da se strancu neće dozvoliti ulazak u Crnu Goru ako to zahtijevaju razlozi nacionalne bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dokle je stigla borba protiv kriminala i korupcije u Srbiji, pitanje koje se postavlja u javnosti. Posebno zbog toga što u najvećim aferama još nema presuda. Nezavršeni slučajevi na kojima je vlast dobrim dijelom gradila rejting, kažu sagovornici Zorana Glavonjića, pokazuju da se nije daleko odmaklo.
Uticaj politike i slab pravosudni sistem, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorka prava Vesna Rakić-Vodinilić, glavni su razlozi zbog kojih još nema suštinske borbe sa kriminalom.
Prvi je problem što se na krilima te krilatice da ova vlast neće torisati korupciju prstom neposredno ili opet preko tabloida ukaže na to ko bi mogli biti potencijalni okrivljeni, te onda rezultat takve jedne akcije obično pokazuje nesaglasnost između obećanja i onog pravosudnog rezultata koji može da se postigne.
Najavljivani obračun sa najvećim tajkunima, po tvrdnjama vlasti oličenih u Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delte, više od godinu dana vodi se pred sudom po optužnici za malverzacije sa putarskim preduzećima, dok je u drugom slučaju u vrhu prioriteta u borbi protiv kriminala, posebno zbog tvrdnji premijera da se radi o najvećem narkodileru u Srbiji, novost da je Dragoslav Kosmajac uz kauciju od 200.000 evra pušten da se brani sa slobode, bez optužnice za trgovinu drogom. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da sistemski propusti uz spoljne političke uticaje najčešće vode ka ključnom problemu.
Slabi dokazi u svim ovim slučajima. Činjenica da se u strane policije pa strane političara uvek neko proglasi za teškog kriminalca jedne vrste, onda ispadne da je utaja poreza glavno krivično delo. I utaja poreza je jako teško krivično delo, ali onda država mora da da odgovor zašto neke ljude krivično goni, a druge ne goni, koji mnogo više duguju od Kosmajca.
Pomenuto Kosmajca nedavno je prvi pomenuo Aleksandar Vučić, koji je sam javno zapitao zašto samo on sme da mu pomene ime. 8 mjeseci kasnije Kosmajac na suđenje zbog utaje poreza ide iz svoje privremeno oduzete vile na Zvezdari, za čije rentiranje sada državi mjesečno plaća 1.500 evra, a Vučić ovako komentariše činjenicu da je tog čovjeka sud pustio iz zatvora.
Znači, šta god da uradim ne valja, kad ćutim ne valja. Da kažem da je to dobro, onda biste mi rekli, vidi ga, kriminalac dogovorio se sa narkodilerom. Da sam rekao da je to loše, napad na nezavisne institucije. Zato sam sebi zavezao jezik za te nezavisne institucije, ne znam šta se desilo tamo. Da li sam promijenio svoje mišljenje o gospodinu Kosmajcu? Nisam.
Na desetine velikih slučajeva nizalo se proteklih par godina, a češće nego ranije u pritvoru su završavali ljudi iz političkih partija, i to uglavnom zbog financijskih zloupotreba. Jedan od najvećih je svakako hapšenje Miroslava Bogićevića, čovjeka bliskog nekadašnjoj vladajućoj Demokratskoj stranci, ali i funkcionera te partije Olivera Dulića, Saše Dragina, Milivoja Vrebalova, kao i značajnih ljudi bliskih Socijalističkoj partiji Srbije u aferama Galenika i Agrobanka, dok će pod optužbom za veze sa narkoklanom Darka Šarića tek u maju početi suđenje Branku Lazareviću, šefu kabineta nekadašnjeg ministra policije Ivice Dačića. Posebno ovaj segment, smatra Vesna Rakić-Vodinilić, ima jednu zajedničku crtu.
Ceo taj način na koji se izvodi ta stvar, dakle modus operandi, ima u sebi taj politički, osvetnički karakter. Procesuiraju se s jedne strane uglavnom oni koji ne pripadaju najvećoj vladajućoj stranci. S druge strane, dolazi do pokretanja krivičnih postupaka protiv onih koji pripadaju SPS-u, koja jeste na vlasti ili koja ima mnogo manje uticaj nego Srpska napredna stranka, verovatno da bi im se stavilo do znanja ko je gazda u kući.
Za to kako se radilo, procenjuje Dobrivoje Radovanović, postoji samo jedno merilo.
Ne isključujem ja mogućnost da postoje hapšenja koja su stvar politike i koja su pomalo EPP da bi se podigao rejting i da bi se održao rejting, ali vidjet ćemo kako će sorte da izgleda. Ako se pokaže da budu oslobađajuće presude, onda je to za ovu vlast jako veliki minus.
Gromoglasno najavljivanje postupaka interesantnih za javnost, od kojih neki imaju elemente pedagoškog kažnjavanja ili pokazivanja moći, u najnezgodniju poziciju stavljaju one koji bi trebalo da presude na osnovu tankih optužnica. Vesna Rakić-Vodinelić kaže da su oni u ovako slabom pravosuđu ipak posljednja brana političkim zloupotrebama.
Vi kada kao sudija i kao tužilac sednete i uzmete papire u ruke, vi imate ipak jedan profesionalni refleks, ne, ja ovo ne mogu da uradim ili ja ovo moram da vratim zato što mi nedostaje činilac A, B, C ili D. Jednostavno, niko sebi neće da dozvoli u ovako nesigurnim vremenima, ma kako bio zavisan od izvršne vlasti, da otvoreno krši zakon.
Dobrivoje Radovanović smatra da će, kako sada izgleda, stvari još dugo ostati iste. Šta bi prvo donelo boljitak, zaključuje Vesna Rakić-Vodinelić, zna i sama vlast.
Nekako mi se čini da bi bilo mnogo više presuda zasnovanih na pravu i da bi se postupci mogli mnogo brže završiti kada oni ne bi bili toliko u javnom diskursu i ne bi bili stalno predmet političkog sporenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Regionalna New Wave senzacija samo je jedan od načina na koji mediji u regionu opisuju bosansko-hercegovački bend Halka na čelu sa jedinstvenim vokalom Božom Vrećom, koji svojim glasom sevdalinku donosi ravno do srca. Punili su sale u Zagrebu, Beču, gradovima širom regije. Uz glas Bože Vreće publika se smije i plače, zato su njihovi nastupi jedinstveni. Večeras ljubljanska publika ima priliku da ih sluša. Radio Slobodna Evropa predstavlja dio razgovora koji smo uradili sa Božom Vrećom i kontrabasistom Edvinom Hadžićem, koji je prije svih prepoznao o kakvom vokalisti je riječ. Zvijezdan Živković bilježi.
Što te nema.
Glas kojim Božo Vrećo izaziva emociju kod slušalaca vrlo brzo prepoznali su vrsni muzičari. Prvi među njima Edvin Hadžić priča o njihovom prvom susretu.
Sasvim slučajno sam se našao u jednom sarajevskom lokalu, pio sam kafu i a onda se pojavio momak i što bi rekli ničim izazvan počeo da pjeva sevda. Nakon što otpjeo dvije stvari, nestoje, a ja sam ostao iznenađen, zahvaljujući jednoj društvenoj mreži, moj prijatelj Dino Šukalo i ja smo došli do Božje Vreće, momka koji je iz Koče došao u Sarajevo da pjeva sevda. I ne samo da je došao da pjeva sevda, nego je došao da bude najbolji pjevač sevdaha u posljednje vrijeme. Sve se zapravo brzo desilo. Narednih 7 dana smo imali probe i pripremali repertoar.
Uslijedili su brojni koncerti.
Nakon što smo snimili prvi album Halke, zahvaljujući produkcijskoj kući Gramofon, uradili smo turneju po Bosni i Hercegovini, smo želili prije svega da Božu poznaju svi Bosanci i Hercegovci. Bukvalno smo svirali od Bihaća do Bijeljine, do Mostara, Drinu, Goražde, Tuzlu, Zenicu, znači obišli smo sve veće, a i one manje centre u Bosni i Hercegovini.
Božo Vrećo kaže da je bilo i niz dogodovština.
Gdje god da smo bili, bio je odličan i odziv i reakcija i bilo je šaljivi stvari. Sjećam se u Prijedoru, sijalca je pukla na Jablanima. Onda je bilo halal te pita, ne znam, Brčko. Mislim, bilo je takvi neki reakcija ono do suza. Tako da sve su to detalji koji vas onako čine sretni, da se naježite, rasplačete. Sarajevo jako bitno. Uvijek su sarajevski koncerti posebno bitni zato što ostajemo u tom gradu i na kraju krajeva ne možete nikoga razočarati, ali sarajevsku publiku morate ostaviti uvijek bez teksta.
Uprkos negodovanju pojedinaca da se koncert organizuje u Banja Luci, to nije spriječilo bend Halku da svoju publiku obraduje i u drugim BH gradovima.
Prva turneja Halke koja se dešavala po cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle i po Federaciji, po Republici Srpskoj, je uvezala sve te gradove i u Prijedoru smo imali recimo divan prijem publike u kojima su bili i Srbi i Muslimani, odnosno Bošnjaci. I to je zapravo ljepota muzike. Naša muzika spaja, a ne razdvaja. Naša muzika bliže entitetske i sve druge granice i to je zapravo glavna poruka pjesama koje mi sviramo.
Ali otkako je Halka rado prihvaćena i u drugim gradovima susjednih zemalja, bit će organizovan i koncert u Banja Luci ove godine, kaže Edvin Hadžić. Uskoro je uslijedio i drugi album. Potom mnogi koncerti, a onda je Božo Vrećo odlučio snimiti i prvi solo album, na kojem su i tri njegove vlastite pjesme. Jedna od njih, Lejlija, posvećena je njegovoj majci.
Očba je rama, razbolje se jedina u majke Lejlija.
Da je album također jako dobro prihvaćen, s obzirom da je, hajmo reći, nekomercijalan, jer je to muzika koja je ipak onako, odnosno samo glas i spjevavanje sevdalinki, samo glas, ipak je to malo onako za posebne sevdaholjupce, ako mogu reći. Ali emocija je prisutna, ljubav je prisutna i to je najbitnije.
Sevdah je pjesma duše. Kao što davno rekoše stari znalci, Božo Vrećo dodaje da je to i beskrajna ljubav, koju on na jedinstven način prenosi publici.
Samo da draga opet ljubim tvoje plave oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I dalje muzika, umjetnost. Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, ljubiteljima kamerne muzike, mnogo poznati kao LP duo, već duže od jedne decenije su na sceni. Izvođačkim stilom koji kombinuje eleganciju klasike, slobodu džeza i snagu rock'n'rolla, postali su poznati daleko van granica Srbije, a krunu na dosadašnji rad stavili su nastupom u njujorškom Carnegie Hallu. Izvode djela klasičnih kompozitora, ali i savremenih autora, među njima je i rocker Rambo Amadeus. Stoga ne čudi što osim u klasičnim koncertnim dvoranama rado sviraju manje konvencionalnim prostorima, ali i na ulici ili brodu. S ovim jedinstvenim kamernim duom razgovarao je Dušan Kovačević.
Sonja i Andrija su kao LP duo nastupali širom Europe i u Sjedinjenim Državama, sami ili sa velikim orkestrima poput Beogradske filharmonije ili Simfonijskog orkestra RTS. Oktobra prošle godine održali su koncert u čuvenom Carnegie Hallu u New York. Reakcija publike je, kako kaže Sonja Lončar, bila burna i pozitivna.
Mi smo osjećali naravno kako je koncert išao, da je taj aplauz sve glasniji i stvarno na kraju posilili smo jedan bis i nakon tog bisa su svi ustali, cijela sala, i to je bilo potpuno genijalno.
Ovakva atmosfera na koncertu može se objasniti i muzičkim stilom koji LP duo neguje, a koji je nemoguće svrstati u jedan žanr. Kako kažu, ne trude se da ga definišu, već da iskoriste nebrojene mogućnosti koje nosi vreme u kojem žive.
Osnova jesu klaviri i mi jeste da dolazimo, da smo mi školovani muzičari, ali mislim da nema više granice i da ovo vreme je zapravo ostavlja prostor da ne pripadamo ni jednom žanru, nego da zapravo ljudi kažu LP duo svira dobru muziku.
Baš kao i muzički izraz, početak rada LP Duo 2004. godine bio je atipičan. Umjesto na Fakultetu muzičkih umjetnosti gde su zajedno studirali, upoznali su se u studentskom kulturnom centru u kojem su oboje nastupali.
Tako smo počeli 2004. godine, zapravo taj prvi koncert je bio na Belefu, Belgradskom letnjem festivalu.
Zapravo je bio koncert, performans, gde smo svirali Mesijana, to je jedno genijalno potpuno delo. Kad smo to spremali, nismo razmišljali o tome da ćemo i nastaviti, eto, narednih 10.5 godina da radimo, nego smo jednostavno htjeli da izvedemo to delo, pošto do tada nismo imali prilike da nađemo neku osobu koja je uopšte spremna na tu vrstu poduhvata.
Otišli smo u Nemačku da studiramo i eto, prošlo je 10 godina. Prošlo je 10 godina.
Kroz takvu komunikaciju sa publikom LP Duo prezentuje i domaće kompozitore. Još uvek aktuelni album Belgrade New Classics posvetili su delima ovdašnjih autora različitih generacija. Kažu da kompozitori iz Srbije po kvalitetu ne zaostaju za svojim kolegama iz sveta.
Mi smo svirali u Carnegie Hallu dva dela naših kompozitora, Miloša Rajičkovića i Ivana Božičevića, i moram da priznam da su reakcije na njihova dela i uvek kad ih sviramo u inostranstvu potpuno genijalne.
Mi imamo kompozitore svih generacija koji su fantastični, koji su rame u rame, a čak neke kompozicije su mnogo bolje nego kompozitori koji su mnogo većih zemalja i gde mnogo bolje sve funkcioniše.
Trenutno spremaju novi album koji će izaći na vinilu i bit će kompletno posvećen analognim sintesajzerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Reporteri Radija Slobodna Evropa su početkom februara, tragom informacije o sve masovnijem ilegalnom odlasku građana Kosova preko Srbije ka Evropskoj uniji, obišli granicu Srbije i Mađarske i sa jedne i sa druge strane i pratili trag krijumčara, poroznost granice sa Evropskom unijom i prije svega nevolje onih koje je muka natjerala da po trnju krenu u potragu za boljim životom. Osim višednevnih reportažnih zapisa koje su potom pokrenuli nadležne i na Kosovu i u Srbiji i u Mađarskoj da reaguju, sve što su zabilježili i čuli, Ognjen Zorić i Norbert Šinković sabrali su temu sedmice iz koju smo za ovu priliku izdvojili.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ispred autobuske stanice u Subotici stoji nekoliko grupa od po 5 do 10 muškaraca, žene i dece. Dolaze iz Prištine, a u Suboticu su, nekoliko sati ranije, doputovali autobusom iz Beograda. Na ulici, ispred autobuske stanice, parkirano je nekoliko vozila. Vidimo mladiće sa ruksacima kako pričaju sa vozačima. Dok prolazimo, jedan čovek nam nudi da nas poveze za 20 evra. Nije ni pitao gde želimo da idemo. Nekoliko građana Kosova sa kojima smo u Mađarskoj razgovarali nakon što su u tu zemlju nelegalno ušli iz Srbije, reklo nam je da su im u Subotici za 20-30 evra po osobi nudili prevoz do jednog ugostiteljskog objekta u kojem su se sastajali sa ljudima koji su im za novac pokazali kako da pređu granicu.
Ne moraš uopšte da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on ima, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi.
Rekao nam je stanovnik Kosova sa kojim smo pričali u mestu Ašothalom u Mađarskoj, neposredno nakon što je nelegalno ušao u tu zemlju. Lokal o kome govori, kako su nas uputili, nalazi se na Paliću, popularnoj turističkoj destinaciji 10 kilometara od Subotice, i nije jedini u kome se odvijaju takvi susreti. Duž glavnog druma na Paliću vidimo kolonu od nekoliko desetina ljudi sa torbama u rukama.
Odakle ste došli?
Od Kosova.
Od Prištine.
Kakav je plan?
Pa ne znam. Kao svi.
Če da vidimo ako neki će da kaže, na primjer, na te strane ili gde.
Jedan meštanin nam kaže da takve grupe viđa svakodnevno i da većina njih ide ka kući koja se nalazi oko 500 metara od mesta na kome se nalazimo. Ubrzo nailazimo na objekat ispred koga je nekoliko ljudi sa torbama.
Broj ilegalnih migranata sa Kosova neprestano raste od oktobra meseca, pokazuju podaci srpske policije. teško je odgovoriti na pitanje zbog čega se tako veliki broj građana Kosova odlučio na ovaj neizvestan korak. U intervjuu za Glas Amerike čuveni albanski pisac Ismail Kadare je rekao:
Da budem iskren, nisam u stanju da to u potpunosti objasnim. Problemi sa kojima se Kosovo suočava su sigurno realni problemi, nekada i teški. Manje više iste probleme imamo i mi, ima i Balkan ili neki drugi deo Evrope. Ali odlazak iz zemlje nije rešenje, niti je bilo, niti će biti. Ovo nije odlazak, već je vrsta iseljavanja. Uz neverovatnu tugu sam saznao da je među onima koji su u posljednje vreme otišli i na hiljade albanskih učenika. To dakle nije odlazak, to se ne opravdava samo ekonomskim razlozima. Ovo je jedna vrsta psihoze, jedan veoma, veoma jeziv pad morala.
Vlada Kosova poslednjih dana uverava kako pripremaju konkretne mere kojima će pokušati da spreče dalju masovnu ilegalnu migraciju. Evropska komisija poziva vlasti u Prištini da nadzorom granica i hitnim merama spreče ilegalne odlaske u Evropu, dok vlasti Srbije pozivaju Evropsku uniju da reši ovaj problem. Direktor srpske policije Milorad Veljović u nedavnom razgovoru sa mađarskim kolegom najavio je dodatne preventivne mere.
Da ojačamo aktivnosti, da sprečimo ovakve prelaske i na neki način utvrdimo prave motive ovih prelaska.
Sve nabrojane izjave i potezi preduzeti na sprečavanju ilegalne migracije usledili su u poslednjih nedelju dana. Vratimo se malo unazad. Mesec januar pokazao je nezamislivu poroznost srpske granice. U Mađarsku je ilegalno prešlo više desetina hiljada ljudi. Koliko tačno, teško je reći. Prema zvaničnim podacima koje je saopštio direktor mađarske policije, Karolj Pap.
U proteklom periodu ilegalno je prešlo 23.200 ilegalnih migranata.
Čuju se i druge, doduše nezvanične procene, koje donose drastično veće podatke. Licitira se i sa šestocifrenim brojem ljudi koji je napustio Kosovo u potrazi za boljim sutra. Kada krećeš za Nemačku, navodno je najčešće pitanje koje se čuje u prištinskim kafićima. Karte iz Prištine prema Beogradu bile su rasprodate po nedelju dana unapred. Svakoga dana, pet redovnih i još toliko vanrednih autobuskih linija kretalo je za Beograd. Ovim autobusima građani Kosova počinjali su neizvestan i rizičan put, za koji su se nadali da će ih odvesti ka zapadnoj Evropi, prenosi Amra Zeneli.
Mladom Albancu sa Kosova poslednji je radni dan u lokalnom kafiću, gde radi kao konobar. Ilegalnim putem on danas kreće prema zapadnoj Evropi, bez trunke straha i sa uverenjem da će do Nemačke stići bez problema. Kaže da mu je mesečna plata od 180 eura nedovoljna za život na Kosovu, a ni u stanju ni pomoći roditeljima. U porodi jedino još radi otac u kafe Čajđenici.
Berem Beograd, Beograd, Sobotic, Sobotic, Ungarija, Ungarija, Austrijele.
Krećem iz severnog dela Mitrovice do Beograda, onda do Subotice. I Subotice ću za Mađarsku, pa potom za Austriju, a zadnja destinacija mi je Nemačka. Biću sa dva druga. U Subotici ćemo platiti nekome da nas prebaci do Mađarske. Imamo kontakt osobu, platit ćemo kartu do Subotice, a potom kako se budemo dogovorili.
Prva stanica bilo nam je pogranično mesto Ašot Halom, kroz koje je, prema podacima policije i lokalnih vlasti, dnevno prolazilo i do 500 ljudi.
Where are you from?
Kosovo.
From Kosovo.
Prištin.
Pričaš srpski?
Pričam
srpski. Zašto ne kažeš da pričaš srpski?
Pa,
ja sam za Kosovo, ja znam da pričam srpski.
Aj, malo.
Kako da ti kažem, to je maltretira djeca, žena. To je katastrofa.
A kada ste krenuli sa Kosova?
Ja, ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus, do Beograda, Subotice, sad peški ovde.
A recite mi gde ste sad krenuli?
Gde ste sad krenuli? Sad idemo u Hungariju.
Kada smo ih pitali gde idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Kada se odvoje od krijumčara koji im uzimaju od 150 evra pa naviše po osobi kako bi ih uveli u Mađarsku, azilanti bivaju prepušteni samima sebi. Bilo da nađu put, prenoćište ili prevoz. Situaciju dodatno otežava to što lokalno stanovništvo govori samo mađarski.
Pay you if you need a
ride.
She is pregnant.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori.
She is need to go somewhere to rest. You know.
Platit ću vam, imam novca.
I pay, I have money.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama, Marija Laslo.
Na kam kolono šaban namo kos problemat nam bantonak.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovjek ne može da zna.
E, znam to.
Bila je to kraća verzija teme sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj su naši reporteri Norbert Šinković i Ognja Zorić pratili trag ilegalnih migracija građana Kosova preko Srbije u Evropsku uniju. Na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete pronaći i specijal ilegalna imigracija. U dokumentima dana za 17. februar toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i na to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.